pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας. Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυροβορδάτος και αυτό είναι το 10ο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Η Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν προέκυψε μόνο μιας από κάποιο ολοκληρωμένο και συνολικό σχέδιο πολιτεύματος. Προέκυψε σταδιακά ως αποτέλεσμα διαδοχικών επιμέρους μεταβολών και εξέλιξης. Μεσολάβησε ωστόσο μία ριζική τομή που άνοιξε διάπλατα το δρόμο για αυτή την εξέλιξη. Είναι η αδιόρατη απονομιμοποίηση και αθόρυβη εξαφάνιση της βασιλείας ως ισόβιας και κληρονομικής μοναρχίας. Εξαφανίστηκε όχι μόνο ως πραγματικότητα, αλλά και ως δυνατότητα, δηλαδή ως πρακτική επιλογή. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε περίπτωση παλινόρθωσης της βασιλείας, όπως συνέβη σε μερικές χώρες στη νεότερη εποχή. Για να γίνει αντιληπτό σε όλη του την έκταση το ζήτημα, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε την οικουμενικότητα της βασιλείας στην παγκόσμια ιστορία. Για χιλιάδες χρόνια, η βασιλεία υπήρξε το πιο συνηθισμένο πολίτευμα στον κόσμο. Σε όλες τις κοινωνίες που εξελίχθηκαν πέρα από ένα αρχικό στάδιο και έγιναν κράτη, την υπέρτατη εξουσία άσκησαν βασιλείς, με διάφορες ονομασίες. Χρειάζεται να επιμείνει κανείς σε αυτή την ολοφάνερη διαπίστωση, ειδικά στην Ελλάδα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τόσο συστηματική πλήση εγκεφάλου, ώστε επικρατεί σφοδρή προκατάληψη, αλλά και πλήρης άγνοια για το ζήτημα της βασιλείας. Ωστόσο, ακόμη και αν εξαιρεθούν οι περίοδοι ξένης κυριαρχίας, ρωμαϊκής, φραγκικής, οθωμανικής, ο Ελληνισμός έζησε το μεγαλύτερο διάστημα υπό βασιλεία, ομηρική, μακεδονική, ελληνιστική, βυζαντινή. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται ακόμη πιο ενηγματικό και αξιοπερίεργο το φωτεινό διάλειμμα λίγων αιώνων ανάμεσα στην εξαφάνιση της ομηρικής βασιλείας και την επιβολή της μακεδονικής. Λίγο αργότερα η Ρώμη ακολούθησε παραπλήσια τροχιά από την κατάργηση της βασιλείας μέχρι την επιβολή της αυτοκρατορίας. Αποβαίνει λοιπόν πολύ διαφωτιστική η σύγκριση της Αθήνας με τη Ρώμη. Από την ιστορία της βασιλείας χρειάζεται να επισημανθούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εδώ. Πρώτα-πρώτα η έννοια της βασιλείας υπήρξε ανέκαθεν συμφυής με την ισοβιότητα και με την εξαίματος κληρονομική διαδοχή στο αξίωμα, ανεξάρτητα από τους ειδικότερους κανόνες που ίσχυαν σε κάθε περίπτωση. Άλλοτε αποκλείονταν οι γυναίκες, άλλοτε όχι. Άλλοτε αρκούσε ο διάδοχος απλώς να προέρχεται από το βασιλικό γένος, χωρίς να είναι κατευθείαν απόγονος του προκατόχου του και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, ως βασιλεία εννοούμε εδώ αποκλειστικά την κληρονομική βασιλεία, έστω και αν δεν επαναλαμβάνεται κάθε φορά αυτός ο επιθετικός προσδιορισμός. Παντού η βασιλεία υπήρξε εκγενετής συνυφασμένη με το θείο. Σε πολλές περιπτώσεις ο βασιλέας θεωρήθηκε θεός ο ίδιος και λατρεύτηκε σαν θεός. Σε άλλες περιπτώσεις θεωρήθηκε θεϊκής καταγωγής ή θεϊκής προέλευσης, ως απόγονος θεού ή ημιθέου, για παράδειγμα του Ηρακλή, όπως η βασιλής της Σπάρτης. Σε άλλες περιπτώσεις θεωρήθηκε θεόσταλτος ή απλώς θεϊκής έγκρισης. Συχνά ο βασιλέας θεωρήθηκε προνομιακός και αναντικατάστατος συνομιλητής και διαμεσολαβητής με το θείο, ουσιαστικά σαν αρχιερέας. Η βασιλεία υπήρξε επίσης σχεδόν παντού εκγενετής συνυφασμένη με τον πόλεμο. Ο βασιλέας αποτελούσε τον αυτονόητο πολεμικό αρχηγό. Σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε, ένας νικηφόρος στρατηγός επιβλήθηκε ως νέος βασιλέας, ιδρυτής νέας δυναστείας. Αλλά οι απόπειρες επέκτασης της βασιλικής εξουσίας στο εσωτερικό του κράτους προκάλεσαν κατά κανόνα αντίδραση, αντίσταση και σύγκρουση, δηλαδή εμφύλιο πόλεμο. Άλλοτε αυτός οδήγησε σε αλλαγή βασιλέα ή και δυναστείας, άλλοτε σε κατάργηση της ίδιας της βασιλείας. Πάντως πουθενά δεν καταργήθηκε η βασιλεία χωρίς σύγκρουση ή έστω χωρίς να αφήσει ίχνη αυτή η σύγκρουση, όπως στην αρχαϊκή Αθήνα. Προβάλλει λοιπόν ως ένιγμα η αθόρυβη εξαφάνιση της λεγόμενης ομηρικής βασιλείας από την Αθήνα και όλες σχεδόν τις άλλες ελληνικές πόλεις κράτη, με πιο τρανταχτή εξαίρεση τη Σπάρτη. Όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς συμφωνούν ότι το αρχικό πολίτευμα των Ελλήνων ήταν γενικά η πατρική βασιλεία, δηλαδή η κληρονομική βασιλεία. Κατεξοχήν στα ομηρικά έπι περιγράφεται η λειτουργία της, γι' αυτό και επικράτησε στις μέρες μας να ονομάζεται για ευκολία και συνθηματικά ομηρική. Ανακύπτει εδώ μία έξοχη ηρωνία. Ενώ η βασιλεία αυτή εξαφανιζόταν εντελώς αθόρυβα, εξυμνήθηκε από τα ομηρικά έπι και ιδίως την Ιλιάδα με τον πιο ηχηρό και αλυσμόνητο μέχρι σήμερα τρόπο. Ήταν μήπως νοσταλγία για ένα πρόσφατα χαμένο παρελθόν? Μάλλον όχι. Βασικά χαρακτηριστικά της βασιλείας ανήκουν εξ αρχής στον χώρο του μύθου και προσφέρονται κατεξοχήν για μυθοπλασία και δραματοποίηση. Στη συνέχεια τα βασιλικά γένη και τα πάθη τους κυριάρχησαν και στην αρχαία τραγωδία, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι απουσίασαν από την κωμωδία. Ανάλογα ισχύουν άλλωστε και σήμερα. Βασιλιάδες, βασιλοπούλες και πρίγκιπες εξακολουθούν να στοιχιώνουν τα παραδοσιακά παιδικά παραμύθια, αλλά και τα καινοφανή ηλεκτρονικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Ακόμη περισσότερο ισχύει το ίδιο για δημοφιλή μυθιστορήματα, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, είτε ιστορικές είτε φανταστικές. Αν λοιπόν εξακολουθεί να σαγηνεύει και να μαγνητίζει ο ιδιαίτερος κόσμος της βασιλείας, φαντάζει ακόμη πιο ανεξήγητη η αθόρυβη εγκατάλειψή της στην Αθήνα και τις άλλες ελληνικές πόλεις κράτη. Οι Ρωμαίοι τουλάχιστον είχαν ένα καθιερωμένο αφήγημα για τους βασιλείς τους και για τους λόγους που οδήγησαν στην κατάργηση της βασιλείας. Το αποτύπωσε ο Τίτος Λίβιος στη μνημειώδη ιστορία του. Ο Λούκιος Ταρκίνιος, ο επωνομαζόμενος υπερήφανος, Superbus, παραβίασε ως βασιλέας κάθε κανόνα και διέπραξε με τους δικούς του ανοσιουργήματα με αποκορύφωμα τον βιασμό της Λουκριτίας από τον γιο του. Αυτό ήταν που προκάλεσε τελικά πάνδημη εξέγερση όχι μόνο για την εκδίωξη του βασιλέα αλλά και για την εξάλειψη της βασιλείας. Ad expugnandum regnum. Αντίθετα από τους Ρωμαίους, οι Αθηναίοι φαίνεται ότι δεν είχαν καθιερωμένη και σαφή εξήγηση για την κατάργηση της πατροπαράδοτης κληρονομικής βασιλείας. Τουλάχιστον δεν τη γνωρίζουμε. Κανονικά θα περίμενε κανείς να τη βρει έστω στον Αριστοτέλη και ειδικότερα στο χαμένο πρώτο μέρος της Αθηναίων Πολιτείας. Το να πληρώνουν εν μέρη θραύσματα από την επιτομή του Ηρακλείδη, εκ των Ηρακλείδου περιπολιτιών, σύμφωνα με την οποία οι Αθηναίοι έπαψαν πλέον να επιλέγουν βασιλείς από τους απογόνους του βασιλέα Κόδρου, επειδή τους φαίνονταν ότι το είχαν ρίξει στην καλοπέραση και είχαν γίνει μαλθακοί. Η ίδια η Αθηναίων Πολιτεία αναφέρει ότι δίπλα στην πατροπαράδοτη πάτρια, βασιλεία, δημιουργήθηκε πρώτα το αξίωμα του πολέμαρχου, επειδή μερικοί βασιλείς ήσαν ακατάλληλοι για πόλεμο. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε και το αξίωμα του άρχοντος, στο οποίο ο Μέδων ή ο Άκαστος, δηλαδή ο γιος ή ο εγγονός του Κόδρου, παραχώρησε τις εξουσίες του. Αν όμως το βασιλικό γένος των Κοδριδών, δηλαδή των απογόνων του Κόδρου, συνέχισε για ένα διάστημα να μονοπολεί το αξίωμα του άρχοντος, πρώτα ισόβιο και ύστερα με δεκαετή θητεία, τι νόημα είχε η ανταλλαγή του με το αξίωμα του βασιλέως που διατηρήθηκε? Το μόνο νόημα που προκύπτει είναι ότι ο άρχον, ο λεγόμενος επώνυμος, δεν απέκτησε τα πατροπαράδοτα καθήκοντα, αλλά αυτά διατηρήθηκαν. Τα μεν θρησκευτικά από τον βασιλέα, τα δε στρατιωτικά από τον πολέμαρχο. Γιατί όμως να γίνει αυτή η ανακατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον άρχοντα, τον βασιλέα και τον πολέμαρχο, με τη συνένεση μάλιστα του βασιλικού γένους? Καμία εξήγηση. Δεν βρίσκουμε καμία εξήγηση. Ωστόσο, στα πολιτικά του Αριστοτέλη βρίσκουμε στοιχεία που δεν ταιριάζουν με όσα γράφει η Αθηναίων Πολιτεία. Ο ίδιος Κόδρος αναφέρεται ως υπόδειγμα βασιλέα εν πολέμω, αφού εμπόδισε την υποδούλωση της πόλης του. Το καθιερωμένο αφήγημα για τον Κόδρο, μυθικό ή μη, περιλαμβάνεται στον λόγο του Αθηναίου ρήτορα Λικούργου κατά Λεοκράτους, που εκφωνήθηκε το 330. Σύμφωνα με το αφήγημα αυτό, οι Πελοποννήσιοι είχαν χρησμό από το μαντίο των Δελφών ότι θα κατακτούσαν με πόλεμο την Αττική μόνο αν δεν σκότωναν τον Κόδρο. Έμαθαν τον χρησμό οι Αθηναίοι και τότε ο Κόδρος, ντυμένος φτωχικά, βγήκε μόνος από τα τείχη, παριστάνοντας ότι μαζεύει φρήγανα. Συνάντησε δύο Πελοποννήσιους και σκότωσε τον ένα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα τον σκότωνε ο άλλος. Όταν οι Αθηναίοι ζήτησαν με κήρυκα τον νεκρό για να τον θάψουν και είπαν ποιος ήταν, ότι ήταν δηλαδή ο βασιλέας τους, Οι Πελοποννήσοι θυμήθηκαν τον χρησμό, τα μάζεψαν και γύρισαν στις πατρίδες τους. Συγκρίνοντάς τους με τον Λεοκράτη, ο Λυκούργος τονίζει ότι οι τότε βασιλεύοντες ήσαν τόσο γενναίοι ώστε προτιμούσαν να πεθάνουν υπέρ της των αρχωμένων σωτηρίας αντί να ζήσουν φεύγοντας σε άλλη χώρα όπως ο Λεοκράτης. Και αγαπούσαν τόσο την πατρίδα ώστε προτιμούσαν να πεθάνουν για αυτήν εξαπατώντας τους εχθρούς και να ανταλλάξουν τη ζωή τους με την κοινή σωτηρία. Δεν φαίνεται λοιπόν καθόλου πιθανό ούτε αληθοφανές να καταργήθηκε η κληρονομική βασιλεία αμέσως μετά τον θάνατο του Κόδρου όταν πέρασε στο γιο ή τον εγγονό του. Πότε πρόλαβε να ξεθοριάσει το γόητρο που ο Κόδρος προσέδωσε στο θεσμό και στο δικό του γένος. Πότε πρόλαβαν να γίνουν μερικοί βασιλείς ακατάλληλοι για πόλεμο. Υπάρχει όμως και μία διαφορετική παράδοση για την ιστορία του Κόδρου. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα στο Συμπόσιο, την επικαλέστηκε ως γνωστή και αδιαμφισβήτητη παράδοση η Διοτίμα που ήταν από την Μαντίνια, λέγοντας τον Σοκράτη ότι ο δικός σας Κόδρος προτίμησε να πεθάνει για χάρη της βασιλείας των παιδιών του. Προαποθανήν των ημέτερων, με ύψιλον, των ημέτερων Κόδρων υπέρ της βασιλείας των παιδών. Μακρινό αντίλαλο αυτής της διαφορετικής παράδοσης βρίσκουμε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα στη βιογραφία του Σόλωνα από τον Διογέννη Λαέρτιο. Ο τύραννος Πισίστρατος υποτίθεται ότι έγραψε στον Σόλωνα τη δικαιολογία ότι είναι απόγονος του Κόδρου και απλώς εφαρμόζει ο Πισίστρατος τη συμφωνία που είχαν κάνει με τον Κόδρο οι Αθηναίοι, αλλά ύστερα την παραβίασαν. Αν λοιπόν πιστέψουμε αυτή την εκδοχή, ο Κόδρος συμφώνησε με τους Αθηναίους να θυσιαστεί αυτός για να σωθούν εκείνοι, όπως έλεγε ο Δελφικός χρησμός, με αντάλλαγμα να συνεχιστεί η κληρονομική βασιλεία με τους απογόνους του. Αλλά τότε και πάλι παραμένει αναπάντητο το ερώτημα. Γιατί υπαναχώρησαν οι Αθηναίοι? Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε την αναζήτηση μιας εξήγησης.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.